Καλημέρα σας. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα. Είναι εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο Τάσος Ηλεμέζης στην ρυθμίση των ήχων, η Έφη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Και είναι το τελευταίο Σάββατο που την ακούτε αυτή την εκπομπή 10 με 11. Από το επόμενο και από τη Δευτέρα που αρχίζει το νέο πρόγραμμα του πρώτου προγράμματος, η ώρα μετακινείται και τα Σάββατα και τις Κυριακές 11 με 12. Να πάμε αμέσως, γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση στην επικαιρότητα με την οποία θα ασχοληθούμε. Δύο ήταν τα μεγάλα ζητήματα, μεταξύ των άλλων βέβαια, που μας απασχόλησαν στο εσωτερικό της χώρας, αλλά τα οποία τη συνδέονται με το εξωτερικό. Το πρώτο ολοκληρώθηκε χθες, ήταν φυσικά η κύρωση του πρωτοκόλλου ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ από την Βουλή. Κλείνει ένα κύκλο μεγάλο όλη αυτή η υπόθεση. Να δούμε ποιοι καινούργιοι κύκλοι θα ανοίξουν. Θα ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα με το δικό μας τρόπο, από την πλευρά δηλαδή της Ατλαντικής Συμμαχίας, και τι θα γίνει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το πρώτο είναι το άλλο μεγάλο ζήτημα που συνέβαινε την Τετάρτη και την Πέμπτη στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη, εν συνεχεία, δηλαδή η διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, οι συνομιλίες με τον πρόεδρο της γείτονος χώρας και μετά η επίσκεψή του στην πόλη, στο Πατριαρχείο, στη Χάλκη. Πολλά είναι αυτά που ακούσατε όλες τις προηγούμενες μέρες, να μεταδίδονται, να γράφονται, να σχολιάζονται. Για την κυβέρνηση ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη, για την αντιπολίτευση ήταν μια μάλλον περιττή επίσκεψη. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα απολογισμό πιο ψύχρεμο, να δούμε και πώς το βλέπουν και από τη μεριά της Τουρκίας το όλο ζήτημα, αλλά και σε τι κατάσταση βρίσκεται η Τουρκία. Αυτή η Τουρκία που επισκέφθηκε τα προηγούμενα 24 ώρα Έλληνας Πρωθυπουργός. Θα μας εξηγήσει λοιπόν ορισμένα περισσότερα γύρω από αυτά τα θέματα ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεντ της Άγκυρας, ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης. Τον ευχαριστώ και τον καλημερίζω.
Καλή σήμερα.
Μπίλκεντ ή Μπίλκεντ είναι η σωστή τουρκική προφορά?
Είναι, στην ουσία είναι σύνθετη η λέξη, οπότε υπάρχει ένας μικρός τόνος και στις δύο λέξεις. Είναι Μπίλκεντ.
Μπίλκεντ.
Είναι και τα δύο μαζί.
Και τι σημαίνει, είναι ονομασία, όνομα?
Κέντ είναι η λέξη που στις τουρκικές διαλέκτους σημαίνει πόλης. Μπίλ προκύπτει από το μπιλίμ, που είναι η γνώση, οπότε είναι η πόλη της γνώσεως.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, καταρχήν μπορείτε να μας μεταφέρετε μια εικόνα από τη μεριά τη τουρκική, δηλαδή όταν τελείωσε η επίσκεψη, όσο διαρκούσε του Έλληνα Πρωθυπουργού, ποια ήταν η προσέγγιση η τουρκική και των πολιτικών τυχών δηλώσεων και των media? Το κλίμα γενικά ήταν καλό, αυτό είναι σίγουρο.
Η γενική εικόνα ήταν θετική, χωρίς όμως να μπαίνει στις λεπτομέρειες. Μην ξεχνάτε ότι ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια οι επισκέψεις ξένων ηγετών στην Τουρκία έχουν λιγοστέψει σχετικά, λόγω και των πολλών προβλημάτων που έχουν εμφανιστεί σε διάφορες πτυχές εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Οπότε η επίσκεψη αντιμετωπίστηκε θετικά, χωρίς όμως να υπάρχει μεγάλη έμφαση λεπτομέρειες. Η αλήθεια είναι ότι η επίσκεψη είχε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη και απήχηση στην τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης παρά στα τουρκικά.
Γενικά η εικόνα που υπάρχει είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί μικρότερο πρόβλημα για την Τουρκία, όσο και να θεωρούμε εμείς ότι είναι πιο μεγάλο, δηλαδή σίγουρα μικρότερο πόσο είναι η Τουρκία για εμάς.
Αυτό που λέτε ισχύει και γίνεται όλο και πιο σαφές τα τελευταία χρόνια, διότι η στόχευση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής έχει μεταβληθεί. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να το ορίσει κανείς αυτό. Μέχρι πριν από 10 χρόνια το πόστο του πρέσβη στην Αθήνα ήταν ένα από τα σημαντικότερα πόστα στην τουρκική διπλωματική υπηρεσία. Πλέον υπάρχουν οι θέσεις στο Πεκίνο, στο Νέο Δελχή, οι φιλοδοξίες και ο ορίζοντας της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής έχει αλλάξει, οπότε η Ελλάδα μπορεί να παραμένει ένας σημαντικός γείτονας και μια χώρα η οποία έχει τη σημασία της κυρίως όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας με τον δυτικό κόσμο. Αλλά οπωσδήποτε η έμφαση που δίνεται είναι πολύ λιγότερη σε σχέση με την έμφαση που δίνει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ή τα ελληνικά μέσα στην διμερή σχέση των χωρών.
Ναι. Λοιπόν, η επίσκεψη είχε δύο σκέλη. Η μία ήταν στη πρωτεύουσα, ήταν οι συζητήσεις με την ηγεσία, την πολιτική της χώρας. Η άλλη είχε να κάνει με την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, το Πατριαρχείο. Ας τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο. Οι συναντήσεις, λοιπόν, η συνάντηση και οι συζητήσεις στην Άγκυρα, όπου έκανε αίσθηση και το γεγονός ότι οι δύο ηγέτες βρέθηκαν τέτα τέτ επί περίπου 2,5 ώρες. Η εικόνα ποια είναι, δηλαδή, σε όλες αυτές τις συναντήσεις φυσικά τα πάντα κουβεντιάζονται, αλλά αυτή τη στιγμή, εκτός από τα πάντα, υπάρχουν μερικά ζητήματα που βρίσκονται πάνω-πάνω. Πρώτα απ' όλα, καθόλου τυχαίο ή μπορεί να συνέπεσε, αλλά έχει μια τη σημασία του και το συμβολισμό του, η συνάντηση αυτή, η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, γίνεται μετά την υπερψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εσείς σε ένα άρθρο σας γράφετε τις προηγούμενες μέρες τα νέα, προχθές νομίζω, ότι όλα αυτά κινούνται και ενώ περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα από τις γεωτρήσεις της Exxon Mobil στο οικόπεδο 10 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι βρέθηκε και εκεί φυσικό αέριο, επομένως είναι μια εξέλιξη που μπορεί να έχει καταλυτική επίδραση.
Η υπόθεση της γεωτρήσεως δεν έχει μόνο να κάνει με την πιθανή έβρεση κοιτάσματος, αλλά και με το μέγεθος αυτού του κοιτάσματος, διότι όλη η συζήτηση σε σχέση με την ανάπτυξη της ενεργειακής υποδομής στην Κύπρο, μέχρι στιγμής τα ευρεθένα κοιτάσματα δεν μπορούν να υποστηρίξουν την ανέγερση μιας μονάδας υγροποίησης φυσικού αερίου στην Κύπρο, διότι τα μεγέθη δεν το επιτρέπουν. Μια πιθανή έβρεση ενός μεγάλου κοιτάσματος, και αυτή είναι η ελπίδα και της Exxon Mobil βεβαίως, αλλά και της κυπριακής κυβερνήσεως, ναι, θα αλλάξει τους όρους της συζήτησης για την ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Βεβαίως, αν αυτό δεν συμβεί, τότε θα παραμείνουμε σε αυτά που έχουμε. Ναι. Αλλά αν αυτό συμβεί, μετά αυξάνονται οι ευκαιρίες, αλλά και οι κίνδυνοι, διότι προφανώς και η Τουρκία θα, κατά κάποιον τρόπο, οξύνει την θέση της και την αντίθεσή της στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων από την Κυπριακή Δημοκρατία πριν τη λύση του Κυπριακού. Ναι. Διότι, ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία προσεγγίζει τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο με δύο οπτικές. Η μία οπτική αναφέρεται στις απόψεις της για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, οι οποίες δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο και οι οποίες δεν αναγνωρίζουν αποκλειστική οικονομική ζώνη στην Κύπρο επειδή είναι νησί. Υπάρχει όμως και το επιχείρημα το οποίο βασίζεται στο ότι ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία από το 1960 λειτουργεί ως κράτος δύο κοινοτήτων οι οποίες απολαμβάνουν πολιτική ισότητα, οι Τουρκοκύπροι δεν υπάρχουν πουθενά στην συζήτηση και τις αποφάσεις για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ναι.
Και είναι το δεύτερο το οποίο θα υπογραμμιστεί περισσότερο από την Τουρκία, διότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να βρει κάποια απήχηση στη διεθνή κοινότητα. Το πρώτο είναι κάτι το οποίο
η Κυπριακή κυβέρνηση απαντά πάντα ότι εμείς έχουμε κρατήσει το μερτικό των Τουρκοκύπριων, μόλις δεν τους το αμφισβητούμε ότι υπάρχει, μόλις λυθεί το Κυπριακό θα τους παραχωρήσουμε ό,τι τους αναλογεί. Αλλά είναι έτσι όπως το λέτε. Βέβαια υπάρχει και η τρίτη παράμετρος που είναι η επέκταση της τουρκικής και ελληνικής ΑΟΣ, επίσης το ζήτημα του Καστελόριζου, η επαφή ή όχι των ΑΟΣ Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου ή όχι.
Ακριβώς. Αυτό ανοίγει όλο το και υπάρχουν και οι επαφές με την Αίγυπτο, με τη Λιβύη, υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες εμπλέκουν στη συζήτηση αυτή. Δεν είναι μια αμυγός ελληνοτουρκική ή ελληνοτουρκοκυπριακή συζήτηση.
Άρα, ναι. Ναι, ναι.
Απλώς αυτό που είπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις δηλώσεις είναι ότι υπήρχε η ελπίδα και η προσδοκία ότι η ενέργεια θα μπορούσε να βοηθήσει, δηλαδή η ανακάλυψη κοιτασμάτων φυσικού αερίου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλήτης για την ενίσχυση της συνεργασίας.
Παρά το αντίθετο, την αντίθετη, ας πούμε, αντιθέσεις και τις πολλές.
Παρά το να ενισχύσει και να επιτείνει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα.
Μάλιστα. Δεν είναι το βλέπουμε μισογεμάτο το ποτήρι. Σίγουρα πάντως το ενεργειακό οπωσδήποτε κουβεντιάστηκε και υποθέτω ότι όλα αυτά τα σενάρια και εκδοχές τις γνωρίζουν και σίγουρα τις...
Και ίσως γνωρίζουν και κάτι παραπάνω από την κοινή γνώμη για την πορεία των γεωτρήσεων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να γίνει διαχείριση της είδησης όταν αυτή προκύψει, είτε η είδηση είναι θετική,
ναι, ναι,
για την έβρεση κάποιου μεγάλου κοιτάσματος, είτε αν είναι αρνητική.
Και αυτό είναι υπόθεση λίγων ημερών. Δηλαδή, μάλλον θα είναι μέσα στη μεθεπόμενη εβδομάδα αυτές οι ανακοινώσεις.
Έτσι φαίνεται. Αυτό γνωρίζω κι εγώ. Έτσι, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει.
Ναι.
Ούτως ή άλλως αυτές οι γεωτρήσεις διαρκούν εβδομάδες, δεν είναι μια απλή υπόθεση.
Ασφαλώς, μα ήδη είναι το αποτέλεσμα ερευνών αρκετού καιρού. Και αυτές είναι οι πρώτες ανακοινώσεις που η ίδια η εταιρεία βέβαια υποειδεάζει ότι θα τις κάνει. Τώρα, το άλλο που ξέρουμε είναι ότι γίνανε σίγουρα συζητήσεις για το Αιγαίο, υπήρξε μια συμφωνία και των Υπουργών Άμυνας να συναντηθούν σύντομα για τα θέματα Αιγαίου. Σίγουρα συζητήθηκε το Συριακό, κάποια νέα μέτρα εμπιστοσύνης, οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ώστε να αποφεύγονται και τα θερμά επεισόδια στο Αιγαίο, και έχουμε και μια ανακοίνωση ότι θα γίνει ένα διμερές οικονομικό φόρουμ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, αυτά είναι τουλάχιστον που ξέρουμε.
Ναι, ναι, αυτά είναι τα γνωστά, και βεβαίως και η συζήτηση για το Κυπριακό, η οποία έχει τη σημασία της.
Ναι.
Νομίζω έχει σημασία να υπογραμμίσουμε τις δηλώσεις του Τούρκος Πρόεδρος. Παρουσίασε μεν τις τουρκικές απόψεις,
ναι,
προφανώς, αλλά χωρίς να χρησιμοποιήσει όρους, ορολογία η οποία θα ενοχλούσε την ελληνική πλευρά. Δηλαδή δεν μίλησε ούτε για λύση δύο κρατών, ούτε για δύο ανεξάρτητα κράτη στην Κύπρο. Μίλησε με έναν τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την επαναφορά της συζήτησης εκεί που είχε μείνει στο Κράνο Μοντανά.
Βέβαια, στην ίδια την Κύπρο έχει αλλάξει η κουβέντα και από τον πρόεδρο Αναστασιάδη και ενδεχομένως από την πλευρά Κιντζή.
Ίδια... Αυτό ισχύει που λέτε, αλλά αυτό θα το έχει σημειώσει και η διεθνής κοινότητα και νομίζω θα αυξήσει τις πιέσεις. Δεδομένου το ότι η θητεία του Μουσταφά Κιντζή, που θεωρείται και είναι, κατά τη γνώμη μου, ο πλέον μετριοπαθής του Κυπρίου ηγέτης, ο οποίος μπορεί να βρεθεί στο στόχο του Πρόεδρου.
Και τον Ταλάτ, υπήρχαν διάφοροι.
Ναι, αλλά πλέον αυτό που συζητούμε είναι ότι από εδώ και πέρα και ο Ταλάτ εκπροσωπεί μια άλλη γενιά Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι είχαν μια εμπειρία συμβίωσης, ειρηνική συμβίωση με τους Ελληνοκυπρίους.
Ναι.
Και πλέον μετά τον Ακιντζή έρχεται μια νέα γενιά τουρκοκυπρίων πολιτικών, οι οποίοι δεν έχουν αυτές.
Οι οποίοι γεννήθηκαν στην νέα εποχή, ναι.
Και γεννήθηκαν στον πόλεμο ουσιαστικά, δηλαδή την περίοδο 63-74.
Ναι, ναι, και μεγάλωσαν σε μια τέλος διαιρεμένη
Κύπρο. Και η σχέση τους με την Τουρκία είναι τελείως διαφορετική, είναι πολύ πιο.
Απλώς δεν είναι ίσως πια μόνο στο τραπέζι η ιστορία της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας. Μπορεί να έχουν όντως μπει και άλλες ιδέες, αλλά τουλάχιστον αυτό.
Ναι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά αυτή τη στιγμή. Και το ζήτημα είναι ότι χρειάζεται ειλικρίνεια και σε αυτή τη συζήτηση.
Σωστά, σωστά. Καλά.
Από όλες τις πλευρές.
Υπάρχουν ταμπού, υπάρχουν πολλά.
Υπάρχει πολλή υποκρισία, τολμώ να πω, σε όλες τις πλευρές αυτά τα ζητήματα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η αλλαγή των όρων συζήτησης στο Κυπριακό δεν σημαίνει ότι διευκολύνεται η λύση. Και ακόμα και μια συζήτηση νομοσπονδίας ή και συζήτηση δύο κρατών εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως κυκλοφορεί εδώ και πολλά χρόνια και από διεθνή think tanks, είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση.
Σίγουρα. Λοιπόν, έχουμε πάντα στη γραμμή μας τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Bill Kent, όπως μας το πρόφερε πιο σωστά, στην Άγκυρα. Κάνουμε μαζί ένα απολογισμό της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού της διήμερης στην Τουρκία. Μιλήσαμε για το κομμάτι της Άγκυρας, δηλαδή των συνομιλιών με την τουρκική ηγεσία, τον πρόεδρο Ερντοάν. Από εκεί πέρα, μεγάλη σημασία δόθηκε και έμφαση, κυρίως από τη δική μας πλευρά βέβαια, στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη, όπου πήγε τροποντινά συνοδευόμενος με τα τιμών και λοιπά από τον άνθρωπο του Ερντοάν. Και βεβαίως το γεγονός, κύριε Γρηγοριάδη, ότι επισκέφθηκε ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός εδώ και πολλά χρόνια την Σχολή της Χάλκης, αυτό ήταν σχεδιασμένο, συμπεφωνημένο, φυσικά δεν σηκώθηκε και πήγε έτσι, ούτε ήταν πρωτοβουλία του Πατριαρχείου, απλώς του επετράπει να το κάνει, όπως επετράπει και στον Ερντοάν βέβαια να κάνει πέρσι, να θυμόμαστε, μια περιοδία στα χωριά της Δυτικής Θράκης. Έτσι, υπάρχει μια αντιστοιχία, θα έλεγε κανείς.
Προφανώς είναι κάτι το οποίο λαμβάνει χώρο. Ο σχεδιασμός κάθε τέτοιου είδους επισκέψεως γίνεται με τη συνένεση και τη συγκατάθεση της φιλοξενούσας χώρας. Προφανώς δεν θα γινόταν χωρίς την γνώση της τουρκικής πλευράς κάτι τέτοιο.
Τώρα, από πέραν του να προσφέρει φυσικά με αυτόν τον τρόπο μια συμβολική στήριξη η ελληνική κυβέρνηση στο Πατριαρχείο και στις δυσκολίες που έχει και με τον επίσης τρόπο αυτό να υπογραμμίζει την επιθυμία και της Ελλάδας βέβαια να ξαναλειτουργήσει η σχολή της Κάλκης που έκλεισε από το 1971, η σχολή δηλαδή η οποία ανανέωνε το στελεχειακό δυναμικό κυρίως του Πατριαρχείου και όχι μόνο. Τι άλλο όμως μπορεί να γίνει γύρω από αυτό το ζήτημα? Όλοι λένε ότι εν τέλει είναι και ένα διεθνές θέμα, δεν είναι ελληνοτουρκικό. Από την άλλη μεριά, βέβαια, και η Ελλάδα πόσο μπορεί να ασχολείται με την Χάλκη όταν έχει ένα σωρό άλλα ζητήματα με την Τουρκία να λύσει? Ή το να πάρει σε αυτό το τομέα να ικανοποιηθεί δεν σημαίνει ότι άλλα ζωτικά εθνικά συμφέροντα.
Προφανώς, αλλά το ζήτημα της Χάλκης είναι ένα ζήτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και από τη στιγμή που θεωρούμε ότι αποτελεί μείζον εθνικό συμφέρον, όχι μόνο το να παραμείνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και να ακμάσει η επανελειτουργία μιας σχολής, η οποία θα βοηθήσει όχι μόνο την ανανέωση του στελεχειακού δυναμικού του Πατριαρχείου, αλλά και τον οικουμενικό του ρόλο διεθνώς.
Ναι.
Είναι κάτι σημαντικό. Δηλαδή, νομίζω ότι ο σκοπός του Πατριάρχη όταν επιμένει για την επαναλειτουργία της Χάλκης είναι να φέρνει νέους ιερείς ή λαϊκούς από την Ουκρανία, από την Εσθονία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, γιατί άλλωστε δεν υπάρχουν απαραίτητα μόνο Έλληνες πια.
Ακριβώς, για να υπογραμμίσει και να στερεώσει την οικουμενική διάσταση του Πατριαρχείου και μέσα από ένα κορυφαίο εκκλησιαστικό μορφωτικό ίδρυμα.
Τη στιγμή βέβαια που επιλέγει το Πατριαρχείο όμως να έρθει σε ρήξη με τη μεγαλύτερη εκκλησία της Ορθοδοξίας, την Ρωσική. Εσείς γράφετε μέσα και στο άρθρο σας ότι εν τέλει δεν τυχαίο ότι η Ελλάδα και η ελληνική εκκλησία και η κυβέρνηση έχει δείξει μια σιωπή γύρω από αυτό το θέμα. Ίσως δεν συμφωνεί και με όλες τις πρωτοβουλίες του Πατριάρχη. Για το
ουκρανικό ζήτημα. Υπάρχουν τουλάχιστον τρία ζητήματα τα οποία θα φαντάζομαι ότι συζητήθηκαν σε συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα. Είναι και το θέμα της Ουκρανίας, στο οποίο το Πατριαρχείο, μετά από πολλή σκέψη και πολλές συζητήσεις και πιέσεις, πήρε μια θέση η οποία προφανώς παρουσιάζεται ως θέση εναντίον των ρωσικών συμφερόντων. Από την άλλη όμως, από τη στιγμή που η Ουκρανική κυβέρνηση και η Ουκρανική εκκλησία απευθύνθηκε στο Πατριαρχείο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αποφύγει την απόφαση στο Πατριαρχείο, την οποία έλαβε χωρίς να αυτοαναιρεθεί ως οικουμενικό ουσιαστικά. Γιατί ήταν η υπόθεση της Ουκρανίας βεβαίως έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία για τη Ρωσία, αλλά ανάγεται και τις εξελίξεις που έχουν λάβει στη χώρα τα τελευταία χρόνια και με την εισβολή στην Κρυμαία και στην...
Προφανώς. Απλώς έχουμε συνέχεια από πίσω. Ένα μέρος της εκκλησίας τουλάχιστον της Βόρειας πια Μακεδονίας διεκδικεί το ίδιο. Είναι σε ρήξη με τη Σερβική Εκκλησία για αυτό το ζήτημα.
Της εκκλησίας της Βόρειας Μακεδονίας, διότι ιστορικά η περιοχή αυτή, η κατάσταση στις Μητροπόλεις αυτές θυμίζει κάπως τις Μητροπόλεις της Βορείου Ελλάδος, οι οποίες ανήκαν στο Πατριαρχείο, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους βρέθηκαν υπό την κυριαρχία άλλων κρατών, δηλαδή η Σερβία, η Γιουγκοσλαβία ουσιαστικά για την περιοχή που συζητάμε, και εκεί βεβαίως η πορεία που ακολουθήθηκαν διαφορετική. Δηλαδή, ενώ το Πατριαρχείο έδωσε την άδεια στο Σερβικό Πατριαρχείο να διαχειρίζεται τις Μητροπόλεις, κηρύχθηκε μονομερός και σχισματικός κατά την θεολογική οπτική του πράγματος μια μακεδονική εντός εισαγωγικών εκκλησία, η οποία δεν αναγνωρίστηκε από κανέναν, και προφανώς εν όψη της λύσης του πολιτικού προβλήματος θα πρέπει να βρεθεί και μια λύση η οποία να αποκαθιστά εκκλησιαστικός.
Ναι, βέβαια. Βέβαια, υπάρχει τώρα ένα ντόμινο, αν έχετε υπόψη σας ότι και η Εκκλησία του Μαυροβουνίου ζητά να κηρυχθεί αυτοκέφαλη και να αποσχιστεί, ας πούμε, από την Εκκλησία της Σερβίας. Εδώ στα Βαλκάνια αυτό το πράγμα δεν έχει τελειωμό, ίσως. Αλλά να προλάβω να σας...
Το Πατριαρχείο ήταν το πρώτο που εφήγε από την αναγνώριση των εθνικών εκκλησιών. Δηλαδή, ήδη από τον 19ο αιώνα η Ελλάδα και η Βουλγαρία ήταν οι πρώτες. Διδάξασε σε αυτό. Οπότε υπάρχει ένα δεδικασμένο, ας πούμε, το οποίο επικαλούνται όλα τα νέα εθνικά κράτη τα οποία αναδύονται στην περιοχή μας.
Σίγουρα. Κύριε Γρηγοριάδη, να προλάβουμε να πούμε δύο κουβέντες και για το ποια Τουρκία βρήκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δηλαδή τι ακριβώς αυτή την εποχή γίνεται στην Τουρκία. Πρώτα απ' όλα, αυτό που γίνεται είναι ότι ακόμα όλη αυτή η μετάβαση από το παλιότερο σύστημα της χώρας, το θεσμικό, συνταγματικό, δεν ξέρω πόσο έχει ολοκληρωθεί στην πράξη, γιατί τυπικά έχει, ενώ να γίνει η Τουρκία μια προεδρική χώρα. Το δεύτερο είναι ότι έχουν εκλογές σε Οσονούπο, 31 Μαρτίου. Τοπικές, δημοτικές, αλλά κρίσιμες αυτή τη φορά. Και το τρίτο είναι ότι η Τουρκία βρίσκεται ακόμη δεν ξέρω αν έχει ξεπεραστεί καθόλου, σε μια οικονομική κρίση, σε σημείο που διάβαζα ότι ο πρόεδρος Ερντοάν καλεί τους δήμους να αρχίσουν να μοιράζουν και φτηνότερα ζαζαβατικά στους πολίτες,
για να αντιμετωπιστεί.
Ναι.
Ιδρύονται δημοτικά μανάβικα, όπως το λένε.
Ναι.
Διότι το πρόβλημα στο οποίο αναφέρεται προφανώς είναι η έκρηξη του πληθωρισμού, η οποία έλαβε χώρα από πέρυσι.
Ναι.
Και δεδομένων βέβαια.
Κάπου 30%
είναι. Κακών επιλογών σε σχέση με την ισοτιμή της ζωικής δίρες και με τα επιτόκια.
Ναι.
Επιστρέφει ο εφιάλτης του πληθωρισμού. Ήταν μία από τις επιτυχίες, τις ιστορικές επιτυχίες της πρώτης περίοδου της κυβέρνησης Ερντογάν. Αναφέρομαι επίσης το 2002.
Βέβαια, η οικονομική.
Οπότε
ακμή,
η Τουρκία είδε μονοψήφιους πληθωρισμούς και είδε μια ανάπτυξη που δεν είχε προηγούμενο στις προηγούμενες δεκαετίες. Και ουσιαστικά αυτό ήταν και το θεμέλιο της πολιτικής επιτυχίας του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας. Η αλήθεια είναι ότι, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή πολιτικών ελευθεριών δεν είναι ψηλά στις προτεραιότητες της τουρκικής κοινής γνώμης. Η οικονομική ευημερία όμως και κυρίως η προοπτική του να χαθεί αυτή η ευημερία λόγω μιας κακής πολιτικής απόφασης ήταν ένα από τα κύρια εργαλεία στην προεκλογική εκστρατεία του κ. Ερντογάν. Και στην προσπάθειά του βεβαίως συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες με το νέο προεδρικό σύστημα. Από εδώ και πέρα όμως είναι αδύνατο να θεωρήσει οποιοδήποτε άλλο υπεύθυνο για τις οικονομικές περιπέτειες της χώρας, εκτός βεβαίως αν υποστηρίξει ότι είναι τα ξένα κέντρα ή οποιοδήποτε διεθνής παράγοντας ο οποίος επιδιώκει να τιμωρήσει την Τουρκία. Η αλήθεια είναι όμως ότι παρά το ότι ελέγχησε σχεδόν απόλυτο βαθμό τα μέσα ενημέρωσης στη χώρα, η κοινή γνώμη δεν είναι διατεθειμένη να πιστεύσει σε αυτό. Οπότε ο φόβος της κυβέρνησης είναι ότι η δυσαρέσκεια για τις οικονομικές, για την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης θα εκφραστεί δια της ψήφου στην αντιπολίτευση στις δημοτικές εκλογές, οι οποίες είναι και εκλογές χαλαρής ψήφου.
Σίγουρα.
Ας πούμε. Δηλαδή και είναι πιο εύκολο για την αντιπολίτευση να κερδίσει τον Δήμο της πόλης ή της Αγγίδας. Η Σμύρνη είναι τόσο ή άλλως σχεδόν δεδομένη για την αντιπολίτευση. Και αυτό θα δημιουργήσει ένα θετικό προηγούμενο.
Προφανώς μια δυναμική. Και νομίζω ότι κυρίως εκεί που ζείτε και εργάζεστε, η Άγκυρα είναι που θεωρείται πιο κρίσιμη και πιθανή να αλλάξει χέρια. Η πόλη ίσως δυσκολότερα.
Είναι πιο σαφώς. Και ούτως ή άλλως στην Άγκυρα υπήρχε και μεγάλη συζήτηση για το αν οι εκλογές ήταν δίκαιες και στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Διότι ο κυβερνητικός υποψήφιος εξελέγει με ελάχιστη διαφορά.
Ναι.
Και πολλές αμφισβητήσεις. Οπότε, όπως σωστά λέτε, είναι πιο εύκολο να μεταπηδήσει στην αντιπολίτευση ο Δήμος της Αγγίρας παρά της πόλης. Αλλά και στην πόλη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι υπάρχει ένας νέος δυναμικός υποψήφιος της αντιπολίτευσης, ο οποίος είναι δήμαρχος ενός Δήμου. Μην ξεχνάμε ότι οι εκλογές είναι για το Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχουν κατά τόπους
δήμοι. Και στην Άγκυρα έτσι είναι το ίδιο σύστημα.
Βεβαίως, βεβαίως. Και στη Σμύρνη και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις.
Μάλιστα, μάλιστα.
Οπότε είναι εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης ούτως ή άλλως, ο οποίος, η Μάμογλου, ο οποίος κατάγεται από τον Εύξηνο Πόντο, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον προφίλ, διότι μοιάζει σε πολλά και με.
Μάλιστα.
Τον κύριο Ερντογάν κατά κάποιον τρόπο, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από πολιτική ως δήμαρχος στην πόλη και κατάγεται από τον Πόντο.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας ξαναχρειαστούμε σίγουρα συντόμως και καθώς θα πλησιάζουν αυτές οι εκλογές. Ήταν και πολλά άλλα ζητήματα που θέλουμε να κουβεντιάσουμε μαζί σας για την κατάσταση, κυρίως στην ίδια την Τουρκία. Ποια είναι και πώς αυτή η πορεία προς το 2023, δηλαδή στα 100 χρόνια, θα εξελιχθεί. Κάτι που του δίνει και μεγάλη συμβολική σημασία ο ίδιος ο Ερντογάν. Αλλά θα τα πούμε μια άλλη στιγμή αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ,
πολύ ευχαριστώ
για σήμερα, κύριε Γρηγοριάδη.
Να είστε καλά.
Και να θυμίσω ότι μιλούσα με τον κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη, είναι καθηγητής αναπληρωτής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, το Bill Kent. Προσπαθούσαμε να κάνουμε μια γρήγορη βέβαια αποτίμηση της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού και στην Άγκυρα και στην πόλη, της κατάστασης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά και το τι συμβαίνει αυτή την εποχή στην Τουρκία. Να πάμε στα γρήγορα όμως το άλλο ζήτημα που μας ταλάνισε τόσο καιρό και που τουλάχιστον έκλεισε από διαδικαστικής πλευράς. Μιλάμε για την κύρωση χθες του πρωτοκόλλου ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ από την Ελληνική Βουλή. Φυσικά αυτό είναι κάτι ανάλογο που θα πρέπει ακόμη να γίνει και από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Συμμαχίας. Για το αν αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και πώς έχει ολοκληρωθεί, θα το ρωτήσουμε τώρα, όπως όμως και μερικές ακόμη ερωτήσεις για την κατάσταση της Ατλαντικής Συμμαχίας, με την ευκαιρία, θα επωφεληθούμε της ευκαιρίας, θα ρωτήσουμε στην κυρία Ινώα Φεντούλη, η οποία είναι στέλεχος της Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας της Ατλαντικής Συμμαχίας. Μας απαντά λοιπόν από την έδρα της Ατλαντικής Συμμαχίας στις Βρυξέλλες. Την καλημερίζω. Γεια σας.
Και εγώ σας καλημερίζω με μεγάλη θέρμη από τις Βρυξέλλες που είναι παγωμένες.
Είναι παγωμένες, ε. Ναι, ναι. Φυσιολογικό για τέτοια εποχή.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά και εδώ από την άλλη εβδομάδα δεν θα πάμε πίσω, θα ξανακάνει κρύο. Ναι. Αλλά αυτός ο κακός καιρός μάλλον καλός είναι, με την έννοια ότι αυτός είναι ο ισορροπημένος καιρός. Δεν είναι κλιματιστικό το κλίμα.
Σωστά.
Καταρχήν, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται για τον ίδιος ο όρος λοιπόν πρωτόκολλο ένταξης, ναι, για να καταλάβει και ο κόσμος, έχει να κάνει με την νομική εκείνη πράξη που με ένα κράτος οποιοδήποτε, έτσι, όχι μόνο τη Βόρεια τώρα Μακεδονία, γίνεται μέρος της ιδρυτικής συνθήκης της Ατλαντικής Συμμαχίας αυτής του 1949, της Ουάσιγκτον, ή αυτό
είναι το πρώτο βήμα, κύριε, ναι, Παπαδόπουλο, ναι, αυτό είναι το πρώτο βήμα, mm-hmm, από τη στιγμή που σας θυμίζω με την απόφαση του Βουκουρεστίου το 2008, ναι, την οποία είχε επιτύχει η κυβέρνηση τότε Καραμαλή, ναι, η μόνη χώρα η οποία είχε αντίρρηση για την ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Βόρειας Μακεδονίας υποθέτω πλέον πρέπει να την αποκαλούμε, ναι, ήταν η Ελλάδα, λόγω της ονομασίας, από τη στιγμή που έρεται αυτό το εμπόδιο, δηλαδή ότι επιτυγχάνεται μια συμφωνία στο θέμα της ονομασίας, μπαίνει μπροστά η ενταξιακή διαδικασία. Η ενταξιακή διαδικασία έχει ως πρώτο βήμα το πρωτόκολλο, αυτό που υπεγράφει την Τετάρτη, ναι, μεταξύ της γειτονικής μας χώρας και της Ατλαντικής Συμμαχίας. Και στη συνέχεια αρχίζει η διαδικασία των επικυρώσεων.
Από όλα τα μέλη.
Από όλα τα κράτη-μέλη, με τη διαδικασία που προβλέπει το εθνικό τους δίκαιο. Συνήθως η διαδικασία αυτή είναι επικύρωση από το Κοινοβούλιο.
Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα ή έχουν ήδη... είναι η πρώτη χώρα?
Η Ελλάδα ήταν η πρώτη, και ο λόγος για τον οποίο είναι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα είναι διότι η Ελλάδα έχει συμφέρον και ενδιαφέρον, ναι, να αλλάξει η ονομασία αυτής της χώρας. Ναι. Και... υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που αναγνωρίζουν την γειτονική μας χώρα με το συνταγματικό της όνομα.
Ναι, και, ναι, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δηλαδή εννοείται. Υπήρχε, mm-hmm, βέβαια υπήρχαν κάποιες επιφυλάξεις και από τη μεριά της Βουλγαρίας, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουν αρθεί, δεν θα τεθεί κάποιο άλλο ζήτημα.
Αυτές, κύριε Παπαδόπουλε, έχουν αρθεί ήδη από πέρσι το καλοκαίρι με το σύμφωνο φιλίας που υπεγράφει.
Τις επανέφεραν όμως οι Βούλγαροι στη συζήτηση, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει.
Εντάξει, και πιστεύω ότι επειδή είναι βαθύτερες, αν μου επιτρέπετε, είναι βαθύτερες οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών, ναι, ότι ενδεχομένως αυτές οι διαφορές να μην εκλείψουν. Αλλά, ναι, υποθέτω ότι θα αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των διακρατικών σχέσεων.
Επομένως, αυτή η διαδικασία πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί για τη μεριά της Βόρειας Μακεδονίας πλέον? Πέρι το καλοκαίρι?
Δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλή πρόβλεψη, και γι' αυτό δεν θα ήθελα να την, ναι, κάνω, διότι στην περίπτωση του Μαυροβουνίου ο χρόνος που απαιτήθηκε ήταν περίπου υπερεύει τον ένα χρόνο.
Μάλιστα. Ναι. Τώρα, εκείνο που επίσης παρατηρήθηκε και εξηγήστε το μας, είναι ότι από ό,τι καταλάβαμε για ένα 24ωρο στην ιστοσελίδα της Συμμαχίας άλλαξε ο όρος που μέχρι τότε χρησιμοποιούσε να περιγράφει τη γλώσσα της γειτονικής χώρας, δηλαδή ενώ υπήρχε, ναι, ο όρος μακεδονική γλώσσα όταν γινόταν αναφορά σε αυτήν ως υποψήφιας και που είναι στη διαδικασία την ενταξιακή κλπ. Ναι. Συμβολικά, ίσως σεβόμενο η Ατλαντική Συμμαχία και την διαδικασία στην Ελλάδα της ολοκλήρωσης της έγκρισης του πρωτοκόλλου, άλλαξε αυτό τον όρο με τη λέξη language invited country, δηλαδή η γλώσσα της προσκαλούμενης χώρας. Ισχύει κάτι τέτοιο, ναι, και ο λόγος που έγινε ήταν συμβολικός?
Ακούστε, η γλώσσα, όχι, το προηγούμενο διάστημα δεν υπήρχε αναγνώριση γλώσσας από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν ανεγνώριζε. Όχι, δεν υπήρχε. Δεν νομίζω ότι... Δεν νομίζω ότι...
Η γλώσσα όταν ήταν... γινόταν αναφορές στην χώρα τη γειτονική, δεν υπήρχε κάποια χρήση του όρου.
Δεν υπήρχε όρος που χαρακτηρίζει τη γλώσσα, διότι η ελληνική πλευρά αντιδρούσε σε αυτό.
Μάλιστα.
Οπότε, εάν έγινε αλλαγή, έγινε υπό το φως, ας πούμε, των προβλέψεων της συνθήκης των Πρεσπών.
Μάλιστα. Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα για τα Σκόπια το να ενταχθούν στην Ατλαντική Συμμαχία, μεγάλο ζήτημα για την περιοχή που ζούμε, τα Βαλκάνια. Ωστόσο, για την Ατλαντική Συμμαχία, γιατί είναι τόσο μεγάλη υπόθεση να ενταχθεί ένα μικρό κράτος με πολύ ελάχιστο στρατό, που περιβάλλεται στο κάτω-κάτω από άλλα τρία μέλη της Συμμαχίας. Γιατί λοιπόν έδειξε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και ζήλο η πλευρά του ΝΑΤΟ για τα Σκόπια?
Θα σας απαντήσω, κύριε Παπαδόπουλο, και θα κάνω επίσης έκκληση στην πολύ σοβαρή και βαθιά γνώση που έχετε των ευρωπαϊκών πραγμάτων.
Ευχαριστώ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση...
Κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, βέβαια. Ναι.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου επινόησαν, θέλετε να το πούμε, αποφάσισαν την πολιτική της διεύρυνσης. Η διεύρυνση τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδείχθηκε επιτυχής ως προς την επίλυση διακρατικών διαφορών και εθνοτικών συγκρούσεων. Δεν έχει υπάρξει μετά το 1990 καμία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία να έχει σκεφτεί, να έχει διανοηθεί, αν θέλετε, να επιλύσει διαφορές με γειτονικές χώρες με άλλον τρόπο πλην της διπλωματίας. Αυτή η λογική επικρατεί...
Εννοείται να το κάνει στην πράξη, γιατί ας πούμε στις ελληνοτουρκικές διαφορές δεν επικρατεί πάντα η γλώσσα του διεθνούς δικαίου, ακούγονται απειλές και λοιπά, οποίες ξεπερνούν...
Είπα της διπλωματίας, κύριε Παπαδόπουλε.
Ναι.
Δεν έχουμε ένοπλη σύγκρουση.
Όχι. Ευτυχώς, αλλά απειλές έχουμε.
Λοιπόν, και νομίζω ότι οι δύο πλευρές και οι δύο πλευρές μάλλον αναγνωρίζουν την χρησιμότητα της διπλωματίας για την επίλυση των διαφορών.
Ναι, σίγουρα.
Αυτή η ίδια λοιπόν λογική έχει επικρατήσει και για την περίπτωση των Σκοπίων, όχι σήμερα, διότι τα Σκόπια έχουν κάνει αίτηση ένταξης επί δύο δεκαετίες.
Ναι.
Λοιπόν, κατά συνέπεια, αυτή η λογική της σταθεροποίησης μέσω της ένταξης σε υπερεθνικά σύνολα είναι κυρίαρχη,
ναι,
επαναλαμβάνω, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ατλαντική Συμμαχία.
Ναι. Ωστόσο, να σταθεροποιηθεί εσωτερικά ή με τους γείτονες που έχει, διότι εντάξει, θεωρητικά δεν την απειλεί κανείς την Βόρεια Μακεδονία. Επαναλαμβάνω, τρία μέλη του ΝΑΤΟ.
Δεν είναι θέμα απειλής. Δεν είναι θέμα απειλής. Είναι θέμα συνοχής μιας περιοχής.
Ναι.
Και με βάση κανόνες που ισχύουν για όλους. Δηλαδή, η Βόρεια Μακεδονία αποδέχεται αυτή τη στιγμή τους κανόνες οι οποίοι ισχύουν για όλες τις άλλες χώρες μέλη. Και ενδεχομένως, εάν αύριο η συμπεριφορά της δεν είναι αυτή που επιβάλλεται, μπορεί να μην είναι η Ελλάδα που θα αντιδράσει, μπορεί να είναι άλλες χώρες που θα αντιδράσουν.
Ναι.
Άρα δηλαδή είναι περισσότερο υπόλογη σε υπερεθνικά σύνολα παρά μόνη της εκτός θεσμικών συσπυρώσεων όπου θα μπορούσε να αναπτύξει συμπεριφορές που δεν συνάδουν, να το πω έτσι, με το ευρωπαϊκό ή το ατλαντικό κεκτημένο.
Κυρία Φεντούλη, το 2019 είναι η χρονιά που θα γιορταστούν τα 70 χρόνια από την υπογραφή του Συμφώνου της Ουάσιγκτον με την οποία ιδρυόταν η Ατλαντική Συμμαχία. Τα 70 χρόνια του δηλαδή ουσιαστικά γιορτάζει το ΝΑΤΟ, θα έλεγε κανείς.
Βεβαίως.
Θα γίνουν και διάφορες γιορτές, τελετές, μάλιστα συμβολικά. Θα μας το πείτε και αυτό εσείς. Η καταληκτική εκδήλωση, όσο ξέρω, θα γίνει στο Λονδίνο τον ερχόμενο Δεκέμβριο, ίσως και για να δοθεί έτσι ένα μήνυμα κουράγιου και συμπαράσταση προς την εξερχόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βρετανία. Ίσως και μερικοί λένε ότι γι' αυτό επελέγει το Λονδίνο. Αλλά εκείνο που θέλω βασικά να ρωτήσω είναι, 70 χρόνια λοιπόν κλείνει το ΝΑΤΟ. Ποιος είναι ο ρόλος του πλέον σήμερα και θα συνεχίσει να αυξάνει τα μέλη του, δηλαδή θα φτάσει πού? Ας πούμε, θα ήταν επιθυμητό όλα τα κράτη μέλη της, όλα τα κράτη της Ευρώπης να γίνουν μέλη του πλην της Ρωσίας. Ποιος είναι ο αντίπαλος του, η Ρωσία? Είναι αντίπαλος, ανταγωνιστής, είναι αντίπαλος όπως ήταν στην εποχή του ψυχρού πολέμου, γυρίζουμε εκεί?
Κοιτάξτε.
Διότι σφαίρα, οι αρμοδιότητες του για άλλες περιοχές του έφλεκτες της γης δεν έχει αρμοδιότητες να επέμβει σε κρίση στην Ασία ή στην Αφρική ή ξέρω εγώ στην... περιορίζεται στην ευρύτερη περιοχή, τη Διατλαντική, έτσι δεν είναι? Το λέει και η λέξη.
Βεβαίως.
Δεν μπορεί να επέμβει στη Λατινική Αμερική ή στην Ασία. Ναι.
Έχουμε μια σκόπευση που την αποκαλούμε 360 μοιρών.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό το οποίο εγώ θα αντιστρέψω το ερώτημά σας και αυτό το οποίο νομίζω είναι η καρδιά της απάντησης σε αυτό το ερώτημα είναι ποια θα ήταν η μορφή των σχέσεων Ευρώπης-ΗΠΑ χωρίς το ΝΑΤΟ. Και ποια θα ήταν η απειλή για τις χώρες, κυρίως τις ευρωπαϊκές, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον Ατλαντικό, ο οποίος βέβαια δεν τους προστάτευσε από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κοιτάξτε, το ΝΑΤΟ πρέπει να το βλέπουμε ως μια αποτελεσματική πολιτική και στρατιωτική μηχανή. Δεν έχουμε καθόλου, παρά την επιτυχία, ας πούμε, πορεία 70 χρόνων, δεν υπάρχει καθόλου πανηγυρικός τόνος. Αντίθετα, υπάρχει ένας τόνος, αν θέλετε, προβληματισμού και διαβούλευσης για το, ακριβώς για τα ζητήματα που θέσατε με το ερώτημά σας. Δηλαδή, τι πρέπει να αντιμετωπίσουν οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ώστε οι πληθυσμοί τους να είναι ασφαλείς. Η Ρωσία έχει πράγματι μια αυξανόμενη επιθετικότητα, την οποία το ΝΑΤΟ παρακολουθεί, χωρίς να απαντά με αντίστοιχη επιθετικότητα, θέλω να υπογραμμίσω. Από την άλλη πλευρά, ξέρετε, ο κόσμος πέριξ της Ευρώπης είναι πάρα πολύ ασταθής, διότι δεν έχεις να αντιμετωπίσεις μόνο κρατικές οντότητες οι οποίες συμπεριφέρονται με τρόπο ο οποίος είναι απρόβλεπτος, έχεις και μια αστάθεια που προέρχεται όχι μόνο από συγκρούσεις όπως είναι αυτές της Μέσης Ανατολής για παράδειγμα, αλλά ακόμη και από την κλιματική αλλαγή θα σας έλεγα εγώ. Δηλαδή οι μετακινήσεις πληθυσμών από την Αφρική για παράδειγμα προς την Ευρώπη δεν έχουν να κάνουν. Έχουν να κάνουν καθαρά με αναζήτηση, ας πούμε, καλύτερου μέλλοντος. Άρα λοιπόν η συσπήρωση δημοκρατιών που έχουν παραλλήλως και αρκετά σοβαρή στρατιωτική ισχύ, νομίζω ότι η συσπήρωση αυτή αποφέρει μια πρόσθετη αξία στο πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, αν θέλετε, ή και τις απειλές στον περίγυρό τους.
Και μια τελευταία ερώτηση. Δυστυχώς πριν μια εβδομάδα είχαμε μια δυσάρεστη εξέλιξη. Αποχώρησε από μια συμφωνία για την εξαφάνιση των όπλων μεσαίου και μικρού βεληνικού, των πυρηνικών εννοείται, των χερσαίων βέβαια όπλων, όχι αυτών που κουβαλούν αεροπλάνα και πλοία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η INF συνθήκη, είχε υπογραφεί το 87 από τους Γκορμπατσόφ τότε και Ρέιγκαν, εφαρμόστηκε από το 88, αποχώρησε η Αμερική γιατί θεώρησε ότι παραβιάζει τη συνθήκη η Ρωσία αντιστράφει βέβαια τις κατηγορίες και αποχώρησε και αυτή με τη σειρά της. Η ουσία είναι ότι δεν έχουμε αυτή τη συνθήκη και φαίνεται να πηγαίνουμε σε μια κούρσα εξοπλισμών. Το ΝΑΤΟ έχει μια άποψη, έτσι μονολεκτικά θα μας το πείτε και θα το αναλύσουμε άλλη φορά αυτό, για όλη αυτή την υπόθεση.
Κοιτάξτε, έχει άποψη, θεωρεί ότι είναι δυσάρεστη η εξέλιξη αυτή και σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα περιθώριο χρόνου ενός έτους όπου θα μπορούσε, ας πούμε, να γίνει διαπραγμάτευση σε σχέση με ένα άλλο πλαίσιο αποδεκτό τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από τη Ρωσία σε σχέση με τα συγκεκριμένα όπλα.
Ναι.
Που αναφέρατε. Αλλά θα είμαι στη διάθεσή σας να το συζητήσουμε.
Και γιατί ως ονούπο λήγει και η άλλη συμφωνία για τα διυπηρωτικά, τη συμφωνία START, που είναι ακόμα πιο σοβαρό ζήτημα. Το 2021 λήγει η άλλη συμφωνία.
Σίγουρα. Αυτά, επειδή έχουμε... Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε, θα έλεγα, από την κουβέντα μας είναι ότι έχουμε μια κατάσταση όπου το status quo των προηγούμενων δεκαετιών τίθεται σε αμφισβήτηση. Και αυτό δεν είναι μια, ας πούμε, εξέλιξη θετική, να το πούμε έτσι.
Ασφαλώς. Κύριε Αφεντούλη, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γεια και χαρά στις Βρυξέλλες από την Αθήνα.
Και εγώ το ίδιο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
Ήταν η κυρία Ινώ Αφεντούλη, στέλεχος της Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε λίγο πώς θα εξελιχθεί πια στο εσωτερικό της συμμαχίας η ένταξη της Βόρειας πια Μακεδονίας στην Ατλαντική Συμμαχία, αλλά και τι γενικότερα συμβαίνει αυτή την εποχή στην Ατλαντική Συμμαχία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αύριο 10 με 11 και από εβδομάδα θα τα λέμε 11 με 12 Σάββατα και Κυριακές. Καλό Σάββατο από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο.